Siz Ar Namus Partiyası ruhsatında 5. orunda saylov geçirdiniz ha?
Aha.
Siz Ar Namus'un rahbariyatı da var mısınız yok musunuz?
Var mı?
Şu partiyanı rahbarlardan biri sıfatı da saylov neticelerini kandayı bakalıyorsunuz?
Saylov, birinci saylovda Karaganda anca taza etti. Lekin barbar administratif resurs kullanıldı. Bir yandan devlet başlığı da hükümetlerden büyükler oldu. Okutucular ge, bütçetini işkanlar işlikler ge, vıraçlar ge, orgullar ge, tapşırmalar oldu. Lekin öte aşçıya bir kalbakırık oldu kalmayayım ben.
Umumi neticelerce Karaganda Respublika boyunca birinci orunda alamadılar. Men o'shlilar bilan gaplashdim. O'sha yoqib yuborilgan maktabda bo'lib o'tgan saylov natijalarini bildim yoki o'zbeklar mutlaq ko'pchilikni tashkil qiladigan Turon shaharchasida saylov natijalarini bildim. O'sha joylarda Ar Namus partiyasiga eng ko'p ovoz berilibdi yoki aytish mumkinki, Qirg'izistonlik o'zbeklar asosan shu Ar Namus partiyasiga ovoz beribdi. Buni sababi nima? Shu to'g'rimi?
To'g'ri, o'zbeklarni ko'pchiligi, asosiy ko'pchiligi Ar Namus partiyasiga tovush berdi.
Nima buni sababi?
Buni sababi bitta, odamlarga shu tinchlik olib keladigan figura kerak bo'ldi. Shu tartibni o'rnata oladigan erkin kuchli odamni bular shu sevgi klubdan ko'rishdi. Bu odam 90-yil yillari, 2005-yil yillari qo'lidan nima kelishini ko'rsatganda.
Ba'zilar aytishdiki, shu Ar Namusga ovoz berganining sababi partiyani ro'yxatida o'sha yuqori joyda Anvar Ortiqov turgani uchun deyishdi. Boshqalar aytishdi, yo'q, Anvar Ortiqovning borligi ham omillardan biri, lekin asosiysi emas, shu asosiysi o'sha Ar Namus taklif qilgan iqtisodiy dastur, mamlakatni shu krizisdan olib chiqish yo'lidagi dasturi, qolaversa o'sha Kulovni rahbarligi deyishdi. Siz nima degan bo'lardingiz?
Albatta, Ar Namus partiyasining dasturi mukammal yozilgan. Buni katta-katta ilmiy ishxonalar analiz qilib ko'rib, bunga yuqori baho berishdi. Lekin men o'ylayman, iqtisodiy dastur bu asosiy rolni o'ynagan. Bunga ishonganlar albatta ko'p bo'ldi. Asosiy nima? Shu tartib, intizom, qonun ishlashi, odam huquqlari qo'riqlanishi to'g'risidagi masalalar atrofida ko'p gaplar bo'ldi uchrashganimizda. Albatta meni ham ancha-muncha hisob bo'lsa kerak, chunki meni qo'llaganlar ham bor, topiladi yaxshilar. Lekin biz saylovda asosiy shiori qilib qonunning temir qalqoni deb qabul qilmadikmi? Shu qo'llanganlarni huquqlarini teng qilish, barcha millatlarni huquqlarini teng qilish to'g'risida gaplar bo'ldi.
Juda bir muhim jihatiga keldingiz, Qirg'izistondagi siyosiy ijtimoiy hayotni iqtisodiy dastur asosiy bo'lmagan bo'lishi ham mumkin, chunki mana 20 yildan beri Qirg'iziston xalqi hukumatga emas, o'zini kuchiga ishonib keladi-da. Sizlar uchun ovoz bergan Qirg'izistonning o'zbeklarini bugungi kunda asosiy tashvishi shu kechagi iyun oyida bo'lgan voqealardan keyingi krizisdan qanday chiqib ketish. Sizlarni partiyalar shu milliy ozchiliklar xususan o'zbeklarga nimani va'da qilyapti? Umuman shu siyosiy ijtimoiy krizis iyun voqealari bilan bog'liq krizisdan chiqib ketish uchun nimalar qilmoqchisizlar?
Bu ish militsiya organlari, maxsus xizmat organlari, boshqa organlarni reformalash, qonunni yuqori darajaga qo'yish, qonun buzganlar darajasiga unvoniga qaramasdan qattiq jazolarga tortilish va shunga o'xshagan bir to'p masalalar. Undan tashqari klubning o'zini tajribasi bor bu to'g'rida. Albatta tartib intizom o'rnataman deb va'da berdi tez oralikda. Bu kishi bir yerda bir eslatib ketdi, mana Andropov davrida ko'rgansizlar, 3 kunda hamma odamlar to'g'ri yo'lga tushib tartib o'rnatib qo'ygan deb. Xuddi mana shunday tartibni men hukumat boshiga ketsam 3 kundan keyin ko'rasizlar degan gaplarni aytdi.
Shu 3 kun haqida gapirmaganingizda balki aytmasdim, hozirgi informatsiyani endi aytay bo'lmasa. Mana bugun siz bilan gaplashib turibmiz. 13 oktyabr kuni soat 2 da, kunduzi 2 da O'shda harbiy garnizon binosida sud majlisi bo'lishi kerak edi va o'sha yerga kelgan ochiqda yurgan sudlanuvchi va sudlanuvchilardan birini 3 ta qarindoshini, sudlanuvchilarning 2 advokatini o'sha qirg'iz erkaklari, qirg'iz ayollardan iborat bo'lgan olomon kaltakladi. Kaltaklanganlar kasalxonaga tushdi. Demak, o'shdagi vaziyatni hanuz sog'lom deb bo'lmaydi. shu vaziyatni sog'lomlashtirish uchun siz 3 kun haqida gapirganingizni aytyapman. Mana saylovda parlamentga o'tgan partiya sifatida sizlar shoshilinch qanaqa choralar ko'ra bilasizlar yoki ko'rishni hukumatdan talab qilasizlar?
Albatta, biz hali mandatlarimizni qo'limiz olganimiz yo'q, hukumat tuzilgani yo'q. Sizning gapingizga men aniq javob berayin. Bu narsa bugun emas, bu 6 oydan beri davom etib kelyapti. Chunki bizda davlat boshqaruv degan narsa yo'q, hamma yerda boshqalamonlik, kim xohlagan ishini qilyapti. Prezidentni gapi birovga o'tmaydi, hukumat faqat o'zi uchun ishlayapti. Vaqtli hukumat bular faqat o'ziga dunyo orttirishdi, amallarga o'z odamlarini qo'ydi. Lekin bugun davlat mashinasi ishlamayapti, umuman ishlamayapti desam xato bo'lmaydi. Shuning uchun haligi ayb qilgan odamlar jazoga tortilmaganligi uchun bu qaytalanib kunda davom etyapti. Albatta, bu tartib o'rnatish, men sizga aytib qo'yayin, ishonib qo'yaman, men ichki siyosatchiman, bu juda tez orada bo'lishi mumkin.
Xo'p, mana parlament o'z ishini boshlaganda Ornamus partiyasi birinchi bo'lib qanaqa qonun loyihasini taklif qiladi? Birinchi qonun sizlar taklif qiladigan.
Birinchi tartib o'rnatiladi.
Xo'p.
Birinchi tartib o'rnatib odamlarga ertangi kunga ishonch beriladi. Qolgan hammasi juda oson bo'ladi. Qolgan qonunlar hammasi dasturda yozilgan.
Xo'p, tartibni qaysi partiya bilan birgalikda o'rnatmoqchisizlar? So'ramoqchimanki, qaysi partiya bilan koalitsiyaga kirishasizlar? Umuman Atajurt bilan koalitsiyaga kirishasizlarmi yo'qmi?
Siz boya menga telefon chalganingizda men samolyotga uchib kelayotgandim. Hozir Bishkekda hali biror bilan uchrashib gaplashganim yo'q. Buni kollegialni o'tirib baham jihat hal qilamiz.
Rahmat, Anvar aka, siz bergan javoblaringiz uchun. Rahmat.
Xo'p.